Бу Америка авазы радиосын. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авазы радиосында.
Assalomu alaykum. Efirda 28 sentyabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Liviyada yangi hukumat qasamyod keltirdi. Rossiya AQShni aloqalarni yangilashga chaqiryapti.
With these kinds of agreements it really becomes a question of what happens in practice and how do you find practical ways.
Ertaga dushanba kuni Afg'onistonda yangi prezident qasamyod keltiradi.
Rossiya tarqab ketgandan keyin Rossiya hamma ittifoqdosh respublikalardan Hollywood qo'ltig'iga tiqqandek bo'ldi. Har kim o'z tomoniga ketdi.
Qirg'iziston aholisi Rossiyaning Ukrainadagi siyosati haqida nima deydi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Londondan turib Suriyadagi vaziyatni yoritadigan guruhning bildirishicha AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bugun saharda Suriya va Iroqda Islomiy davlat nazoratidagi neftni qayta ishlash zavodlarini havodan nishonga olgan. Turkiya chegarasiga yaqin joyda 3 zavodga hujum qilingan. Kecha Suriya shimolida 2 haftadan beri jangarilar nazoratida bo'lgan Aynal Arab shahri ham o'qqa tutilgan. 12 odamning jarohat olgani ma'lum. Jangarilar orasidagi talofat xususida ma'lumot yo'q. Kurdlar yashovchi shahardan qochgan 160 ming odam hozir Turkiyada jon saqlayapti. Ayni paytda Turkiyadan yuzlab kurd jangarilari jihodchilar bilan jang qilish uchun Suriyaga o'tgan. Havo hujumlarida Saudiya Arabistoni, Yordaniya va Birlashgan Arab amirliklari ishtirok etmoqda. Kecha Britaniya ham ilk bor harbiy amaliyotda qatnashgan. Islomiy davlat Iroq shimoli g'arbi va Suriya sharqidagi hududlarda xalifalik e'lon qilgan, biroq AQSh boshchiligidagi amaliyot BMTda Rossiya tanqidiga uchradi.
Борьба с террористами на территории Сирии должна выстраиваться в сотрудничестве с сирийским правительством, которое чётко заявило о своей готовности к этому.
Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Islomiy davlatni tahdid deb bilsa-da, koalitsiya Suriya hukumati bilan kelishib ish tutishi kerak deydi. AQSh Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatdan ketishga bir necha bor chaqirgan. Havo hujumlari Damashq ruxsatsiz olib borilmoqda.
Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались. Но не мы их разрушали, и теперь нужно как-то, наверное...
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Moskva va Vashington munosabatlarida yangi sahifa ochishi lozim. Unga ko'ra, ikki davlat aloqalari sobiq prezident Jorj Bush paytida sovuqlashganidan so'ng, hokimiyatga Barak Obama kelgach, munosabatlarni yangilashga harakat qilgan edi. Biroq Ukrainadagi siyosiy jarayonlarda AQSh Kiyevdagi hukumatning, Rossiya esa sharqdagi siyonchilarning yonini olib, munosabatlar yana yomonlashgan. Lavrov bunda Vashingtonni ayblaydi. Uning aytishicha, Rossiya AQSh bilan aloqalar normal bo'lishini xohlaydi, biroq orani buzgan Rossiya emas. AQSh va Yevropa ittifoqi Moskvani Ukraina sharqida siyonchilarni qurollantirib, harbiylarni Ukraina armiyasiga qarshi jang qilishga yuborganlikda, Qrimni o'ziga qo'shib olganlikda ayblab keladi.
Вашингтон открыто продекларировал свое право использовать военную силу в одностороннем порядке и где угодно.
Çamba kuni Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida so'zlagan Lavrovning aytishicha, Qo'shma Shtatlar bir tomonlama harbiy kuch ishlatishga haqli ekanini ochiq bildirib, nima oq u nima qora ekanini hamma uchun hal qilmoqchi. Lavrov 1999-yilda NATOning Serbiyani bombardimon qilganini, 2003-yilda AQShning Iroqni bosib olganini, 2011-yilda Liviyaning NATO tomonidan nishonga olinganini misol tariqasida keltirdi. Uning fikricha, islomiy davlat tahdidining kelib chiqishiga ham aynan G'arbning ana shunday bir tomonlama siyosati sabab bo'lgan. Qrim aholisi Rossiyaga qo'shilishni o'zi istadi, dedi Lavrov.
Russland hat mit der Annexion der Krim einseitig bestehende Grenzen in Europa verändert und damit völkerrecht gebrochen.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier Lavrovning nutqidan so'ng Qrimning Rossiyaga qo'shilganini jinoyat deb atadi. Moskva Yevropada chegarani bir tomonlama ravishda o'zgartirib, xalqaro qonunni buzdi dedi Germaniya rasmiysi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Washington Post gazetasida chiqqan maqolasida Afg'onistonda prezidentlikka ikki asosiy da'vogarning murosa qilib hokimiyatni bo'lishgani olqishlanadi. Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla avvaliga ovozlar uchun tortishib, so'ng biri prezident, ikkinchisi esa bosh vazir bo'lishga kelishib oldi. Kerri nazarida so'nggi 40 yildan oshiq vaqt mobaynida Afg'onistonda hokimiyat ilk bor tinch yo'l bilan almashyapti. Biroq mamlakat tashqi ishlar vaziri Zarar Ahmad Usmoniyning ogohlantirishicha, terrorizm va ekstremizm yutuqlarga g'ov bo'lishi mumkin. Vazir bu haqda Nyu-Yorkda BMT minbaridan turib so'zladi.
با وجودی که افغانستان با چالش های زیادی مواجه است ما مطمئن هستیم که حکومت جدید
Unga ko'ra, bunday vaziyatda Afg'onistonda hali chuqur ildiz otmagan demokratiyani himoya qilishda NATO yordami juda muhim. O'tgan hafta G'azna viloyatida 700 talib hujumida 100 dan ziyod odam o'lgan, jangarilar 15 kishining boshini olgan. Liviyaning Tobruk shahrida bosh vazir Abdulla al-Zinnining yangi hukumati parlamentda qasamiyot keltirdi. Misrata shahridan chiqqan jangarilar poytaxt Tripolini shu hafta egallab olgach, parlament Tobrukka ko'chib, yangi hukumat tuzdi, biroq uning ta'sir doirasi jiddiy cheklangan.
Innana fi haja ila waqfatin jadda min asdiqai Liviya likay yusa'iduna fi bina'i al-jaysh.
Kecha Liviya parlamenti spikeri BMT bosh assambleyasi sessiyasida nutq so'zlab, xalqaro hamjamiyatdan saylov natijasida hokimiyatga kelgan idoralarni tan olishga olishni so'radi. Mamlakatda raqib qurolli kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar kuzatilar ekan, AQSh diplomatlari mamlakatni iyul oxirida tark etib, qo'shni Tunisga qochgan. Liviyada xavfsizlik tiklanmaguncha AQSh elchixonasi faoliyatini davom ettirmasligini bildirgan. Bugun Pokistonning shimoli-g'arbidagi qabilaviy mintaqada AQSh havo hujumida 4 jangari yo'q qilingan. Voqea Afg'oniston chegarasiga yaqin joyda ro'y bergan. Pokiston rasmiylariga ko'ra AQShning pilotsiz samolyoti 2 raketa otgan. O'lganlardan ikkisining arab jangarisi va ikkisining mahalliy ekani aytilmoqda. Ular Aynulla ismli jangarilar qo'mondonining uyi yonida turganida hujumga uchragan. AQSh Pokiston hududida jangarilarni nishonga olishni 6 oylik tanaffusdan so'ng iyun oyida davom ettirgan. Pokiston armiyasi ham mintaqada aksil terror amaliyotga zo'r berib, shu kunga qadar 1000dan ziyod jangarini yo'q qilgan. Bugun Pokiston havo hujumida 15 nafari nobud qilingan, yana 6 jangari esa chegarachilar bilan otishmada halok bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida dushanba kuni Afg'onistonda yangi prezident qasamyod keltiradi. Qirg'iziston aholisi Rossiyaning Ukrainadagi siyosati haqida nima deydi? Washingtonda Uyg'ur muammolariga bag'ishlangan ilk xalqaro anjuman o'tkazildi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Uzoq tortishuvlar ketidan va xalqaro vositachilar yordamida Afg'onistonda prezidentlikka da'vogarlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla saylov natijasi yuzasidan til topishdi. Dushanba kuni, ya'ni ertaga Ashraf G'ani prezident sifatida qasamyod keltiradi. Abdulla uchun esa hukumatning oliy ijroiya rahbari degan lavozim ta'sis etiladi. Ekspertlar fikricha saylov mashmashasi parda ortida hal etilgani bilan kelajakda hokimiyat uchun kurash avj olishi ehtimoldan xoli emas. Mavzuni Shohrux Hamro yoritadi.
Mamlakat oqsoqollari qatnashgan tadbirda prezidentlikka da'vogarlar bir-biriga qo'l uzatib, siyosiy inqirozga yakun yasaldi. Saylov komissiyasi qancha ovoz soxtalashtirilgani, auditda nimalar aniqlangani haqidagi ma'lumotni oshkor etmadi. G'olib e'lon qilindi xolos. Afg'oniston ijroiya hokimiyati endi ikkiga bo'lingani xavotir uyg'otadi. Kelishuvga binoan Ashraf G'ani hukumatga kirayotgan raqibi Abdulla bilan ko'plab masalalarda bamaslahat ish tutishi kerak. Ma'lumki, siyosatda vakolat bo'lishish oson vazifa emas.
With these kinds of agreements it really becomes a question of what happens in practice.
AQSh tinchlik institutidan Scott Smith fikricha, kelishuv kuchi tomonlarning so'zi ayri chiqqanida bilinadi. Siyosat murakkab narsa. Tabiiyki, muzokara paytida ko'p narsa hisobga olinmaydi. Turlicha yondashuv, turlicha talqinlar ishni qiyinlashtiradi, deydi Smith. Bu orada Afg'oniston iqtisodiyoti yana jar yoqasida turibdi. Mamlakat xazinasi bo'mbo'sh. Saylovdan beri zo'ravonlik surati va talofatlar oshgan. Afg'onistonning Fransiya va Kanadadagi sobiq elchisi Umar Samadga ko'ra, yangi hukumat oldida muammolar talay.
I think Afghans realize and these two individuals realize that Afghanistan
Afg'onlar ham, G'ani va Abdulla ham biladiki, imkoniyatlar juda cheklangan, deydi sobiq diplomat. Ashraf G'ani va Abdulla Abdullaning maslahatchilari bir to'xtamga kelish uchun qariyb 6 oy mobaynida hamkorlik qildi. Umar Samad ushbu tajriba kelajakda ham asqatadi, bir-birini tushunishga hissa qo'shadi degan fikrda. Afg'oniston oliy rahbariyati birlashib, yaxlit dastur bilan chiqishi bir kun kelib Taliban bilan murosa qilishning ham zarur shartlaridan. Siyosiy mavhumlikdan foydalanib, jangarilar so'nggi oylarda xurujlarga zo'r berdi. Yuzlab odam halok bo'ldi. Lekin, deydi Umar Samad, Taliban g'alaba qilgani yo'q.
The perspective in Afghanistan also is that they have not succeeded. And their attempts to control territory.
Ular hukumatni ag'darish u yoqda tursin, bir parcha yerni ham bosib ololgani yo'q, deydi sobiq elchi. Shunga qaramasdan Afg'oniston mudofa bobida AQShning quvvatlovga muhtoj. Tahlilchi Scott Smith nazarida Amerika 2016-yilda barcha qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqmasligi kerak.
I think that would give some measure of confidence to the national security forces.
Ushbu qaror qayta ko'rib chiqilsa, Afg'on qurolli kuchlariga dalda bergan bo'lamiz. Qolaversa, Taliban hujumlarini qaytarish uchun xorijiy davlatlar ko'maklashmasa bo'lmaydi, deydi ekspert. Saylov mashmashasi natijasida Afg'oniston iqtisodiyoti o'sishdan to'xtagan. Donor davlatlar jarayon nima bilan tugashini kuzatib, mablag' ajratmay qo'ygan edi. Endilikda yangi koalitsion hukumatda G'ani va Abdulla birga ishlay olishini ko'rsatishi lozim. Shohruh Hamro, Washington.
Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosati AQSh va G'arb tomonidan ko'p tanqidga uchraydi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari ham bir kun kelib ayni vaziyat bilan yuzlashishi mumkin. Qirg'izistonda omma Rossiyaning Qrim va Ukraina janubi-sharqiga nisbatan siyosatiga qanday munosabat bildiradi? Moskvaning Qirg'iziston bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali o'lkani o'z ta'sir doirasida saqlab qolish harakatlari qanday baholanyapti? Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislar bilan shu haqda suhbatlashdi.
Moskva va Bishkek munosabatlariga kelsak, faylasuf hamda iqtisodchi olim Bulush Saiyev fikricha, hech bir davlat Qirg'izistonga Rossiya berib kelgan, berayotgan yoda va'da qilayotgan imkon hamda imtiyozlarni bera olmaydi. Na Xitoy, na Yevropa, na Amerika 100 minglab mehnat muhojirlarini qabul qilmaydi. Iqtisod ravnaqi hamda mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun ulkan sarmoyalar bermaydi, yirik qarzlarni kechib yubormaydi.
Masalan, ekonomikiy integratsiya, ekonomikiy tomonli Soyuz, Yevrazijskiy Soyuz bo'lotgan bo'lsa, ko'p barrierlar avtomatik kechilibdi.
Rossiyaning bu qadar jonkuyarligi evaziga Qirg'iziston ittifoqdoshligiga sodiq qolishi lozim bo'lsa, bu ülkenin o'zi uchun ham ayni muddao, deydi o'zbek faylasuf va iqtisodchi olim Bulush Saiyev. Yana muallim Bahodirjon Tayirov.
Endi Qirg'izistonni o'z ta'sir doirasi ushlab turishi yoki o'ziga bir hamkor sifatida O'rta Osiyoda Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekistonga qaraganda Qirg'izistonni o'zida yaqinroq turishi, yo'ldoshi O'rta Osiyodagi prezidentlarni biroz mustaqilmasligi, kimnidir ortida ketishligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, yaqin shahrimizga uzoq bo'lsa ham, umuman shu Afg'onistonga yaqinroq bir davlatlarda o'zini kuchlarini saqlab qolishda menimcha Rossiya manfaatdor.
Avvallari buni ko'p mutaxassislar belgilab o'tgan, Rossiya masalan qo'shni Xitoydan farqli o'laroq Qirg'izistonga nisbatan Markaziy Osiyoda ko'proq siyosiy tashabbuslarni namoyon etardi. Keyingi yillarda ayni paytda Rossiya ham iqtisodiy yo'nalishga katta e'tibor beryapti. Mana Qirg'izistonda shu gidroenergetika sohasida yirik sarmoyalar kiritayapti. Gaz, neft sohalarida moliya tizimi Qirg'izistonga kelyapti. Bu demak, Rossiyaning Qirg'izistonga nisbatan siyosatida qandaydir bir o'zgarishlar ro'y berdi deya olamizmi?
Rossiya iqtisoddan, misol uchun, Xitoyga bellasha olmasa-da, endi iqtisodiy jihatdan Xitoy tarafiga burilish ko'rgan, balki menimcha choralarni qo'llayaptimi?
Tahlilchi va qalamkash Ahmadjon Muhammadjonov mulohaza yuritadi.
Rossiya tarqab ketgandan keyin Rossiya hamma ittifoqdosh respublikalardan Hollywood qo'ltig'iga tiqqandek bo'ldi. Har kim o'z tomoniga ketdi. Mana hozirga kelib, ana shu sobiq ittifoq hududidagi tasarrufni saqlab qolishga urinyapti. Nimaga mana shunday urinish o'sha vaqtda bo'lmadi? Holbuki o'sha vaqtlarda tasarrufni saqlab qolishning juda katta imkoniyatlari bordi. Sababi iqtisodiyotlar vayron bo'lmagan, aloqalar hali uzilmagan, psixologik muhit ham mustahkam edi. Balki o'sha imkoniyatlar Rossiya uchun ham, hozirgi mustaqil davlatlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin edi. Endi hamma narsa izdan chiqib ketgandan keyin ana shu harakatga endi tushyapti. Bu narsa oson kechmaydi. Aytaylik, Rossiya sobiq ittifoqdosh respublikalardan hozirgi mustaqil davlatlardan qaysi biri bilandir mustahkam aloqa o'rnatadigan bo'lsa, ana shu harakat boshqa yirik davlatlar tomonidan yaxshi qabul qilinmaydi. Bunga Xitoy ham shubha bilan qaraydi, Yevropa ittifoqi shubha bilan qaraydi, Amerika shubha bilan qaraydi.
Hozirgi tashabbuslarni qanday baholaysiz?
O'sha qo'ldan ketgan imkoniyatlarda hech bo'lmasa qolgan kutganlaridan foydalanishga harakat bo'lyapti.
Masalan, shu yirik gidrostansiyalarga ulkan-ulkan sarmoyalarni berish, harbiy sohada katta yordam berish, Qirg'iziston qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish, Qirg'iz gazni Gazprom tomonidan sotib olish, moliya tizimlari rus banklarining Qirg'izistonga kirib kelishi, bu anchagina katta ish-ku.
Masalan, Qirg'iziston bilan ana shu siz aytgan narsalar hammasi ulkan Rossiya uchun juda mayda imkoniyat. Buni tan olish kerak. Aytaylik, Rossiya iqtisodiyoti uchun Qirg'iz gaz qanday katta imkoniyat bo'lishi mumkin? Qirg'iziston qurolli kuchlarini qanday katta imkoniyat deb aytish mumkin? Men aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha global ma'noda, aytaylik, Kavkazdagi 3 ta mustaqil davlat bor edi o'sha vaqtlarda. O'rta Osiyoda 4 ta, Qozog'iston bilan qo'shib hisoblasak 5 ta davlat bor edi. Ukraina bor edi, Moldova bor edi. Ana shu aloqalar hali uzilmasdan, uzil kesil vayron bo'lmasdan turib, ana shu ta'sir doirasini o'zaro manfaatlar asosida saqlab qolish imkoniyati bormidi? Albatta bor edi. Bundan o'sha yerlardagi xalqlar ham manfaatdor edi.
Rossiyaning o'sha siz bilan bitilgan olgan tashabbuslari iqtisodiyot sohasida, siyosat sohasida, madaniyat sohasida va hokazo va hokazo qator-qator katta kichik loyihalar Qirg'iziston bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqchi. Bu loyihalar naqadar Rossiya uchun va naqadar Qirg'iziston uchun samarali va ahamiyatli? Bu yerda ko'plab siyosat bordi.
Siz tilga olgan shu aloqalar va undan ko'zda tutilgan maqsadlar Rossiya uchun biroz boshqacha ahamiyatga ega, Qirg'iziston uchun boshqa ahamiyatga ega. Qirg'iziston uchun bu hayot mamot taqdirini hal qilishi mumkin. Aytaylik, gaz, energetika, qurolli kuchlar, chegara masalalari, mustahkamlash chegaralari. Bu Qirg'iziston uchun davlat ahamiyatiga molik bo'lgan hayotiy muhim masalalar. Rossiya uchun global siyosatdagi mavqeini saqlab qolish uchun juda katta ahamiyatga ega. Bosh ittifoqi masalan aytaylik, yagona iqtisodiy hudud deyapti.
Bundan chiqdi tomonlarning maqsadlari farq qilishidan qat'iy nazar, biroz farq qilishidan qat'iy nazar, ularning manfaatlari bir-biriga mos tushadi.
Sizdan o'g'ida mendan bugina. Misol uchun Qirg'izistonga juda katta sarmoya berilyapti. Imtiyozli kreditlar berilyapti. Hatto qarzlarni kechvorish amaliyoti ham qo'llanilyapti. Bular masalan Rossiya uchun iqtisodiy nuqtai nazardan, moliyaviy nuqtai nazardan umuman zararli, lekin boshqa tomondan bu tabiiy intilish deymizmi, ana shunday narsa. Biz uchun yashab qolish, saqlanib qolish davlat sifatida eng muhim ahamiyatga ega. Rossiya uchun shu mintaqada o'z mavqeini mustahkamlab olish katta ahamiyatga ega.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida etnik to'qnashuvlarning yangi to'lqini. Pekinda esa Uyg'ur olimi Ilhom To'xtining qamalishi ortidan Washingtonda katta bir ilmiy anjuman o'tdi. Bu Uyg'ur masalasiga bag'ishlangan va G'arbu Sharqdan o'nlab olimlarni bir davraga yig'gan birinchi xalqaro konferensiya bo'ldi. Ishtirokchilarga ko'ra, Xitoy bu elatga nisbatan adolatsiz siyosatiga barham berishi, To'xtiga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilishi lozim. Nasiba Tohir Jorj Vashington universitetidan hikoya qiladi.
Vashingtondagi anjumanda professor Ilhom To'xtining ismi bot-bot yangradi. Mutaxassislar hamkasb muallimning bo'lginchilik ayblovi bilan bir umrga qamalganidan qayg'uda.
If you looked at the images of Ilhom To'xti in the press in the last few weeks, you undoubtedly saw a picture of him with a camera behind him in his classroom.
Indiana universitetidan Gardner Bovington Ilhom To'xtining darsidan olingan suratlarga e'tibor qaratadi. Uning ma'ruzalari paytida talabalar ham, muallim ham videoga yozib borilgan. Bu tasmalar yordamida hukumat studentlarni qo'rqitgani, Ilhom To'xtiga qarshi ko'rsatma olgani muqarrar. Xitoy hukumati ko'cha-ko'yda, sinfxona va masjidda mana shunday kameralar o'rnatib, aytmoqchiki, Uyg'ur xalqiga ishonch yo'q. Pekin bu elatga ishonmaydi va uni muntazam kuzatib boryapti, deydi professor Bovington.
Mushundoq bir paytda bizning bir madaniyatimiz uchun Xitoy xalqi bilan o'tir Uyg'ur xalqining tinchligi, o'rtaq tinchligi, har millat xalqining tinchligi uchun gap qilgan Ilhom To'xtimi mana bugun turmadi vaqti. Dal mushundoq paytda ichildi.
Konferensiyada deyarli har bir qatnashchini qo'l berib kutib olgan Uyg'ur yetakchisi Robiya Qodir Ilhom To'xti haqida kuyib gapiradi. Uyg'ur farzandi va dunyoga tanilgan olimi qamoqqa tashlangani katta yo'qotish.
Men Xitoy hukumati va Xitoy xalqi o'tirdi. Shundoq yaxshi bir rol o'ynash uchun Xitoy davlatining va o'zimizniki Sharq Turkiston rayonining har millat xalqining tinchligi uchun shundoq tirishchanlik ko'rsatsam-mi, Xitoy hukumati butun dunyoni meni milliy bo'lguncha va terrorizmga aloqasi bor deb e'lon qildi. Xitoy hukumatini buni mushu Uyg'urlar bilan Sharq Turkiston bilan yo'ni har millat xalq Uyg'ur xalqining talabi bilan Xitoy hukumatini o'ttirdan nati cho'l bir rol o'ynaydigan bir odamga aylantirdi deb o'ylagan.
Robiya Qodir Ilhom To'xtining ko'prik bo'lishidan, Uyg'ur va Xitoylarni birlashtirgan bir vakil bo'lishidan umidi katta edi. Dunyo bo'ylab 20 millionga yaqin Uyg'ur borligi taxmin qilinadi, ularning yarmi Xitoyda, asosan Xinjiangda yashaydi. Uyg'ur faollar va bu elat taqdiri bilan tanish olimlar Xitoyni o'z siyosatini yangilashga undab kelyapti. Bugun bu chaqiriqqa Ilhom To'xti ozod etilsin degan talab ham qo'shildi. Jahon Uyg'urlari Kongressi vitse-prezidenti Umar Qanot.
Butun kuchimiz bilan birinchisi sırttaki bütün Uygur cemaatini harekete keltirmiz, seferber kılamız. Onun için bütün sırttaki Uygurlarını, özü turvatkan devletlerdeki devlet adamlarını, o yerdeki teşkilatlarını ve halkını hareketke seferber kıldırışka tırışamız. Bunda yıkılıp dünyanın hemme tarafından Hıhtay üstüge bir besim yasap, ondaki Hıhtay hükümetinin şu adaletsiz kararını kaytırıp alışını ve ilham tohtunu koyup verişi için qo'limizdan kelgan butun nimani qilamiz.
Uyg'ur olimi mustaqillikni targ'ib qilganlik aybi bilan ozodlikdan mahrum etilishi o'zi mantiq qizi, dedi amerikalik huquqshunos Kara Abramson.
Independence is not a dirty word, or it shouldn't be. The Scots can have this discussion. It's just much harder for Uyghurs to do that. It's simply not a conversation that they can have in part because
mustaqillik haqida gapirish ayb emas. Istiqlol yomon, qabiq bir so'z emas. Nima uchun Shotlandiya kabi o'lkalar bu haqda so'zlay oladi-yu, Uyg'urlar bu huquqdan mahrum qilingan deya so'raydi olima. Uning aytishicha bunda ham rasmiy Pekinning, ham G'arbning aybi bor. Uyg'ur, musulmon, terrorizm, mustaqillik, bularning barchasi salbiy bir ma'no orttirgan, deydi Kara Abramson. Bu orada Umar Qanot konferensiyaga Xitoy olimlari jalb qilinmaganini shunday tushuntiradi.
Bir munozara, munoqishanın qo'zg'alishini xolimadik ya'ni. Chunki Xitoy kelsa albatta Xitoy bunların deganlarini rad qiladi, nima qiladi? Onların albatta Xitoy olimlari bor. Xitoy olimlar hammasiningki orqasida siyosiy maqsadlar bor. Va bular hech bir zaman ya'ni objektiv, ya'ni tarafsiz bir ilmi nimada turolmaydi onlar. Onun uchun onlardan chaqirmadik. Endi bu g'arbdakilar hozirgi Rusiyadakilar hech bo'lmasa, g'arbdakilar albatta tarafsiz nimada turadi, Rusiyadakilar bo'lsa bir yara qadar.
Har qanday davlatda, jumladan Qo'shma Shtatlarda ham muvaffaqiyat qozonish uchun odam jamiyatga singib ketishi kerak. Shu yurtning tili va madaniyatiga singib keta olish muhim. Umar Qanot nazarida AQShdagi elatlar va Xitoydagi Uyg'urlar ahvolini qiyoslash to'g'ri emas.
Ammo biz o'zimizning mamlakatda yashayapmiz, ha? O'zimizning vatani, o'zimizning tuprog'i, o'zimizning tarixi shu yerda, madaniyati shu yerda. Bu bir tajovuzchi, bir ishg'olchi bir nima kuch bu endi. Bizni seni bizni yo'qotaman, madaniyatini yo'qotaman, tilini yo'qotaman, tarixini yo'qotaman deydi. Buning qarshi biz tirkishimiz kerak, ha? O'zimizni qo'g'dash uchun bizning bunisi. Buning bilan Amerikaga kelib erib ketgan inson bilan o bizni majburiy eritgan bir dushman orasidagi ko'p ikkisi farqli nimalar deb o'ylayman.
Qayum Masimov Kanada Uyg'ur jamiyatini boshqaradi. U Uyg'ur davlatchiligini Markaziy Osiyo xalqlari birdamligi bilan bog'laydi.
Mana O'rta Osiyodagi hozirgi yangi 5 davlat paydo bo'lgan 1991 yilda Qozog'iston aytamiz, O'zbekiston aytamiz va hokazo va hokazo. Albatta bu davlatlar ramziy sifatda o'z mustaqillik erishgan bo'lsa ham, bu zamin mustaqil bo'lgan bo'lsa ham, u yerda yashovchi yerli xalq xor bo'lgani yo'q, erkin bo'lgani yo'q. Va Sharqiy Turkiston masalasi G'arbiy Turkiston masalasi bilan birdan bo'lmas bog'lanib ketgan bir maslahat. Umidim borki, ya'ni kelgusida bir kun keladi u yerdagi xalq O'zbek qarindoshlarimiz, o'zbek qozoq qarindoshlarimiz boshqalar uyg'onib ketgandan keyin o'zini yerlik zulmdan qutulgandan keyin balkim inshaalloh cho'qim ya'ni albattaki Sharqiy Turkiston masalasi ham o'zbek ziyolilar, qozoq ziyolilar, o'zbek xalq orasida ham bu masala ko'tarilib chiqariladi. Afsuski hozirgi davrda mana chet elda yashayotgan faoliyatchilar o'zini xatti-harakati ko'proq g'arb dunyosida qilib kelishyapti. O'rta Osiyoda qarindosh bir millatimiz bor yerda bu harakatni afsuski qila olmayapmiz. U yerdagi siyosiy mavjudiyat, tuzum, sharoit shunday. Uni ham bilamiz.
Mavzu haqida tahliliy maqolalar, George Washington universitetidagi anjumandan video suhbatlar va unda ko'tarilgan mavzular haqida saytimiz amerikaovozi.com'da o'qib tomosha qilishingiz mumkin. Nasiba Tohir, Washingtondan Amerika Ovoz Radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.